Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen sanmaradaki en sonkı ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepler Adatlık Radyosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Anurwan. Maraw welaýatynda saglyk işgärlerini koronawirusa garşy sanjy murmak işleri dogam etdirilýär. Emma Türkmenistanyň saglyk goraýşygy derman senagaty ministrliginiň web sahypasyna ýeti öýkün sowuklama keselini döredijy koronawirus ýokonjy barada juda az maglumat berilip ilat edilýän sanjymlar. Bu işin paytaýtda we sewitlerde alınıp barlaşı varada maglumat berilmeýär. Şeýle de saglyk edaralarynyň dürli telefonlar arkaly günüň dowamyny bir näçe gerek jaň edilse de türkmen resmiýlerinden ýurtda ýokonç keseliň ýaýramagyna garşy alınıp barlaýan göreş wagtda goşmaça maglumat alyp bolmaýar. Urlayan sanjymlar Orsiýetiň we Hytaýyň önümleri bolup, hususan ýokonç keseliler hassahanalarynyň tiz kömek gullugynyň, şeýle de agyr näsaglaryň bejerge alýan bölümleriniň ähli işgärine vaksin edilýär diýip Mardak habarçymyz 26 ýanwarda habar berdi. Onun sözlerine göre ilad arasındaki sanjym işler hem dowam etdirilýär we ente kiçili sanjym almadyk adamlar hem azal.
Henide bugüne çenli hiç çili sanjym almadyk adamlar hem bary. Sebäbi vaksina yeterlik däl.
Dip adatlygyň habarçysy bilen anonimlik şertinde gurulan saglyk işgärleri aýtdy. Köçelerdäki arassyzlyk işleri dowam etdirilýär. Günne diýen ýaly ýokordan uçar bilen düzümini äwelli ergin tepýärler. Köçeleri hem suuk ergin tepilýär. Hojalyklaryň köpüsünde dümeglän näsaw bar. Emma ýaşaýjylar saglyk edaralaryna gidip analiz tapşyrmagy gorkýarlar.
Geçen virus tolkunlarında ketel yokusup yokunç ketelliler hastahanasına düşenlerin arasında ölüyen köp bolon soň indi adamların lukmanları ve umuman sağlık idarlarına ınamları yok.
Deyip habarçy bir ýagdaýy tasdikleýän ýa inkar edýän resmi maglumatyň eli ýeterliligini. Ýöne gorkuýynyň saklanyp galýanlygyny hem sözüne goşdy. Maska we aralyk düzgünlerinin berja edilsin edilýän gözegçiligiň dolgujyny saklanmagyndan çen tutulsa häkimetler virus howpuny ören çynla kaygaryar. Polisiýa ofiserleri köçelere awtobusla aýlanyp düzgünü bolan adamlary saklaýarlar we polisiýa edaralaryna äkidip şol ýerde jerime salýarlar. Her edara kärhana berkidilen polisi işgärleri olup, olar özlerine degişli yerlere duydansız aylanıp, işgärlerin maskı, arassaçılık düzgünlörünü berza edişlerine berk gödövçülüge diyerler. Eger de işgär maskasız tutulsa, edara başlı gülen bilelikte düşünürüş yazmalı olyar ve oların kersine nağıt görünüşünü 40 manat cerime tölö diyerler. Cerime salınayan adamlar esasan işgär adamlar olup, olar iş yerini yitirmezlik için karda, bergi borca giriyar. Cerime tölöp bilmedik adamlar uzak gün polisiyanın arka koglusunu saklanıp, 3 gün içinde cerimesini tölömek şerti bilen giyice koyverliyar. Sonra olara alınıp kalınan şahsı maglumatlar esasında uçastak polisiyeri gözökçülük ediyar. Olarlar bu yagdaylara kaharlanıp nagile olyan ve sesini ataldan adamlar hem bolordi. Yönünni adamlar karşılık korkodunun 10-15 gün vaqtlayın tutsoğana salınacağını. Polisiya boyun eğmezlikte. Paş söz aytmakta ayıplanıp taksi edip ulanayan avtologlarının hem alınıp kalınacağını. Son onu bir hepteler alıp olmacağını Google yerler ve esasan öyde zeyren 10 yerler deyip havarçı aytti. Şeyle de havarçı velayetler etraplar arasındaki yolların yapıklığına galiyanlığını verledi. Adatlığın havarçılarının odol hem havar verişi yali velayetten velayete geçmek için migrasiya kulluğundan guwanama aljak bolsaň saparyň sebäbi, wagty we boljak yerleriň barada doly düşündiriş berip ýola çykmadyň dönen koronawirus boýunça saglyk tynagyndan geçmeli.
Saglyk tynagyndan geçmek üçin uzaklygy nowata durmaly we 200 manat tölemeli. Nowata durýanlaryň tany azyndan 100 adam we ondan hem kän bolýar. Hepdede Aşgabatda 2 uçar uçýar. Beýlik welaýatlara uçar gatnawy ýok.
Dip habarçy sözüniň üstüni ýetirdi. Welayetden çıkmağın kıyınlaştırılmağı, bir neçe edaradan guvanam almak talavi, kıssaglı işiya, mühümüz kan yaşayıcıların gizliğin yollara yudurmağını, giyice birden son yola çıkan taksıları olunmağını sebep oluyar. Yöne bu dünge garipler diýilýänlere degişli. Elini pulu bar adamlara hiç bir karantin täsir etmeýär diýip habarça aýtdy. Gurbanuly Berdimuhammedow aýtmagyna görä, koronavirus ýokanjynyň ýaýramagyna hemde ýaramaz netijelerine garşy bilelikde göreşmek häzirlikçe möhüm gözüpe bolmagyna galýar. Bizim döwletlerimiz pandemiýa garşy ählimumy göreşde bütün dünýä saglyk goraýş guramasynyň öňde barjy ornuny tasdiklýär we onuň siýasylaşdyrylmagyna garşy çykyş edýär diýip Türkmenistanyň prezidenti 20-nji ýanwarda sanly ulgam arkaly sewtin ýurtlary bilen ýola goýulan diplomatik gatnaşyklaryň 30 ýyllygyna gabat gurnulan Merkezi Aziýa Hytaý sammitine eden çykyşyny aýtdy. Hytaý lideri bolsa öz gözeginde sewtin 5 ýurdyny şül COVID-19 wagtyna dozalarynyň 50 milyonu bilen üpçün etmeyi vaada verdi.
Türkmenistan'da pitikli, Sultan'da Azatik Radyosu'nun azathabarını.com web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazelap durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuzu ya da kompüterinizu indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatik Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda 2022-nji ýyl halkyň arkadaşly zamanasy atlandyrylandan soň Lewap welaýatynyň häkimetleri bu şygaryň propagandasyny ýaýwanlandyrýar. Şu günler Lewabyň salgyt we polisiýa edaralarynyň resmiýleri hususy eýçilikdäki dukanlara we marketlere reýd geçirýärler. Olar telekeçlerden yerli azyk karytlarynyň daşyna halkyň arkadaşly zamanasy ýazylan ýörite nişanlary gelmemegi talap edýärler. Adatlyk radiosynyň Lewapdaky habarçysynyň maglumatlaryna görä Salgıt ve polisiya işgärleri nişanlar yelmenmedik azyk haritlarını hususi eçlikdäki dukan tekçelerinden ayırýarlar. 4-3 cm ullugyndaky nişanların yüzünde halkın arkadaşly zamanasy diýilen ýazgy we dağ üstünde atly duran telpekli adamın suraty bar. Reýd geçiren resmiler bu nişanlar yelmenmedik ady karytlarynyň hemmesini tekçelerden ayırtdylar diýip efirde atlandyrylmasyzlygyny soran Lewaply telekeçi 25-nji ýanwarda habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Habarçymyz şeýle reýdleriň 24-nji ýanwarda welaýatyň dolandyryş merkezi Türkmen Abat şehrindäki Söhvet, Ovodon, Merv we Döwrebap ýaly marketlere gurnulandygyny aýtdy. Şeýle reýdler 24-nji ýanwarda Farap etrawyndaky Ceyhun, Cennet, Dogonlar we Ikval marketlerine hem gurnuldy. Habarçymyz Farapda geçirilen bu reýdlerden soň haritlaryň daşyna nişanlary gelmemedik telekeçiler bilen ýürite ýygnaklaryň geçirilendigini we olaryň adamlaryň köpçüliginiň öňünde ýadyrlandygyny hem aýtdy. 24-nji ýanwarda saat 20:00-da etrap häkimliginiň zalynda geçirilen ýygnakda nişan gelmemedik adamlar barada prezidente hyýanat edýän raýatlar ýaly gurrun edildi. Şeýlede resmiýler telekeçilere soňky gezek duýduruş berip, olara söwda ruhsatnamalaryny ýatyrmak barada haýwa tatdylar diýip Lewaply telekeçi aýtdy. Türkmenistanda 2022-nji ýyl mejlisiň karary bilen, ýagny türkmen kanun çykarjylary tarapyndan halkyň arkadaşly zamanasy diýilip ýlan edildi. Soňky ençeme ýylwary Türkmenistanda her ýyl belli şaýarlar bilen garşalanýar. Ýurtda ençeme ýylwary dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonunda 2019-njy ýyl Türkmenistan rowaçlygyň watany ýyly, 2020-njy ýyl Türkmenistan bitaraplygyň mekany ýyly, 2021-njy ýyl parahatçylyk we ynanyşmak ýyly ýlan edilipdi. Ýurtda her ýyly belli bir şaýar astynda geçirmeklik barada karar kabul edilenden soňra tutuş ýylyň Devamında şol şygaryň töweregünde wagyz nesihat işleri ýaýwanlanýar. Lewapda habarçymyz bilen söhbetde şolan telekeçiler özlerinden edilýän talaplarda bir tarapdan täze şygaryň propagandasy edilýän bolsa, beýlik tarapdan käbir döwlet emeldarlarynyň bähwit gözleýändigini aýdýarlar. Resmiýler bizi bu nişanlaryň her birini bir manatdan satın almaga mejbur edýärler. Biz bu nişany her bir haridiň ýüzüne gelmäp çykmaly. Göräýmäge bir manat uly pul däl.
Yöne her gün her dukanda müngülörçü çüyüşe süt, katık yağda süyücü ve kökü önümler satılıyor. Bu tutuş velayet oyuncu alanımızda her hepte de milyonlarca nişan yağını milyonlarca manat diymeli anladiyar. Kavir emeldarlar bu nişanlar esasında öz cüvülerini doldurma maksat edin yerler deyip telekeçi belledi. Şeyle dolu bu yağdayın ilatın cüvüsüne hem tesir yetirgendiğine sebebi nişanlar zararlı telekeçilerin her bir haridin bahasını bir manat kımmatladığını hem sözüne koştu. Misal için 15 manattan satılayan katığın bahası 16 manada kımmatladı deyip telekeçi sözünü cemledi. Adatlık baydılanlar var arada Levap Velayetinin salgıt ve polisi edaralarından koşmaça mağlumat ya komentari alıp bilmedi. Türkmenistan'da üstümüzdeki yıl halkın arka dağlı zamanası deyilip adlandırılandan sonra yurdun köçelerindeki köyüne şığarlar ayrıldı. Oları derek tədə şığar yerleştirilen plakatlar asıldı. Bu arada Levap ve Marı Velayetlerine kabarçılarımız şu ayın ilkinci günlerinde haber verdiler. Şeyledə hakimiyetler Prezident Qurbanoğlu Berdi Muhammedov'ı vağıt etmek işlerini önküsünden hem güçlendirdiler. 19. yanvarda Levap'ta kabarçıyımız hakimiyetlerin büccet işlerleri bilen yığınak geçirip Berdi Muhammedov'ı vağıt ediyendiğini ve duşun devamında büccet işlerlerinden öz öylerinde Prezidentin portretini asmağı talep ediyendiğini haber verdi. Sinçiler Türkmenistan'da yılın şığarının arka dağlı zamanı ilan edilmeğine Berdi Muhammedov'ın şahsiyet kultunun Novat'taki gerek davaralandırılmağı hükmünde baha beriyerler. Türkmenistan'da 2022 yılın halkın arka dağlı zamanası ilan edilmeği yurtta iktisadi kıyınçlıkların şolsanda işsizliğin hasta yitileşen subsidirlerinin adık önümlerinin kâbir görünüşlerinin yatırılan bağdırlarda adık kımmatçılığının barha güçlenen ve bunun ile bağlı ilatın güzören eklencinin hasta ağırlaşan mahalına kabat geliyer.
Gepli yer Azatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Aşşabadın hakimiyetleri Türkmen Devlet Binagarlık Kuruluşuk İnstitutu'nun taliplerinin mobil telefonlarını alıp, onların haysi web saytları giriyendiğini bağırladı. Hakimiyetler yurtta petikli saklanan web saytları ve sosyal platformalara giren talipleri okudan çıkarılacaktığı barada hayva tatıp, onları Milli Hopsuzluk Ministerliği ile hizmettaşlık etmeye mecbur ediyor. Bu yağdaylar barada institutun ençeme talibi Azatlık Radyosu'nun Türkmen paytaltındaki haberçisine gururun verdi. Haberçimizin mağlumatları Nöre bu barlıqlar institutun yolbaşçıları, muallimleri ve Milli Hopsuzluk Ministerliğinin işyerleri tarafından 21. yanvarda geçirildi. Olar auditoriyalara duydansız girip taliplerin mobil telefonlarını yığınap aldılar.
Taliyevin hakimiyetler tarafından qadağan edilen web saytları, xususan da Azatlık Radyosuna giren digizi çıkarılsa, onda onu okudan çıkarılacaktığı barada haybada tiller, ya da ritmiler onu mıhımı bilen hizmetdaşlığa mecbur ediyor. Hazır olara qoşulanlar var.
Deyip efirde adlandırılmasızlığını soran Aşşabatlı talip 26. yanvarda haberçimde beren mağlumatında aytdı. Ol Milli Hopsuzluk Ministerliği bilen hizmettaşlık eden taliplerin sınıftaşlarının pikir ve qarayışlarını şeyle de okudan boş vaqtı näme bilen meşhurlanyandıklarını öğrenyendigini hem belledi. Türkmenistan internet adatlı oyunca halkara hasavatlarda dünya yurtlarının arasında en idaki setirlerde yerleştiriliyer ve Türkmen rejimi interneti berk çäklendirmekte tanqid edilýär. İnternet berk häkimet gözegçiliginde galýan Türkmenistanda garaşsyz habar gullyklarynyň saýtlary, şol sanda Adatlyk radiosynyň web saýty we iri sosial platformalar hemde messengerler ýyllar boyu petikli saklanýar. Habarçymyz bilen söhbetdeşilen taliplaryň ençemesi ýaşlaryň arasında döwlet gözegçiliginäki media terişdelerinden başga garaşsyz maglumatlary almak isleýänleriň, olary okumaga hemde tomoşa etmäge gyzyklanma bildirýänleriň köpdügini aýdýar.
Bu tendensiýa Türkmenistan'ın hakimiyetlerini diýsen aladalandyrýar. Şol sebäpli taliplaryň ädýän her bir ädimi bilim ulgamyna ornaşdyrylan agentler tarapyndan dolandyrylyp gözegçilik edilýär. Olar taliplaryň we muallimleriň arasynda bolýan her bir süpkeli söhbetdeşligi degişli gullyklara, adamlara ýetirýärler.
Diýip Aşşabatly talip aýtdy. Şeýle dol institutun bilim işgärleriniň, guramaçylarynyň we usulýetçileriniň arasynda da Milli Hopsuzlyk Ministerligi bilen hyzmatdaşlyk edýänleriň bardygyny hem sözüne goşdy.
Yurita gullukların vekilleri institutun muallimlerine hem basış edip, onları özleri bilen hizmettaşlık etmeye mecbur ediyarlar. Onlar bu hizmettaşlık için muallimlerin taliplerden pul alyandığına gözüm yarlar.
deyip Talip sözünü cemledi. Azatlyk baýdylanlar barada goşmaça maglumat ýa kommentary almak üçin Türkmen döwlet binagärlik guruluşyk institutu bilen habarlaşmaga synanyşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 26-njy ýanwarda yerli wagt bilen sagat 16:30-da çenli telefon arkaly eden synanyşlary netije bermedi. Bu barada Milli Howpsuzlyk Ministrliginden hem kommentary alyp bolmady. Soň hepdelerde Türkmen häkimetleri garaşdyn maglumatlary okumak isleýänleri gözekçiligi güýçlendirip internet tiýdligini haýallatdy. VPN ulanýanlara we onu gurnap berýän ussalara basyşlaryny artdyrdy. Galiberse-de 19-njy ýanwarda Livap welaýatyna habarçymyz häkimetleriň welaýatyň çägünde tölekli ýa töleksiz VPN ulanmalarından peýdalanan raýatlaryň sanyny düzýändigini we olara garşy berk çäreleri görmegi maslahat edýändigini habar berdi. Bularyň arasynda VPN ulanmalarından peýdalanan raýaty işinden kowmak ýa gara sanyna goşmak, şeýle-de olaryň çağırlaryny ýokary jaýlaryna okuwa kabul etmezlik ýaly çäreler bar diýip Türkmen Telekom aratnaşyk kampaniýasynyň welaýatdaky idarasyndaky çeşmämiz aýtdy. Türkmen häkimetleriniň bu çäreleri Gazagystanda bolan köpçülükliň protestleriň fonunda prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň internet ulgamyndaky dürli maglumat çeşmelerini çäklendirmek işleriniň kämilleşdirilmegini tapşyrmagynyň ideýasyna gabat geldi. Döwlet başdutany bu tapşyrygyny 12-nji ýanwarda Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin meclisinde mälim edip, ýurdun Milli Howpsuzlyk Ministrliginden Sewit döwletlerinde bolup geçýän harwy, syýasy we howpsuzlyk ýagdaýlarynyň iýdigderli öwrenilmegini hem de olaryň Türkmenistana ýetirip biljek täsirleriniň seljerilmegini talap etdi.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Soňky günüň içinde Aşgabatda gündü onlar çeýit tutuldy we ýok edildi Azatlygyň habarçylary we Aşgabatda haýwanlary goraýan aktivistler iýdeksiz haýwanlary tutmak işi tapşyrylan gullukların öňlerinde goýulan plany yerine ýetirýändiklerini we käbir halatlarda itleri we pişikleri eýlerinden zor bilen alyp gidýändiklerini habar berdiler. Aşgabatda öý haýwanlaryny ýok etmegiň käderki dolkuny häkimetleriň halk maslahaty ýygnagyna taýynlyk görýän wagtyna gabat geldi. Aşgabatda özüt hayvanları tutma işi bilen meşgullanýan guruluşlardaky çeşmelere görä plana laýyklykda günde 50 tane itin tutulmagy talap edilýär. Köçelerde tutulan hayvanlar Aşgabatyň etegini yerleşýän galandylara gaýtadan işleýän zawodyň çägindäki angara eltilip tapşyrylýar.
Plan günde 50 it bolup angara ölü ýa diri itler getirilýär. Olara getirilen avto ulogy galandylara gaýtadan işleýän zawodyň ýolbaşçysy hut özü garşalýar we ýazgy döredýär.
Dip adının agdalmazlygyny soran habarly çeşme gurrun berdi. Bu aralykda Aşgabatda haýwanlary goraýan aktivistler tutulýan itleriň sanynyň jemgyýetçilik hyzmatlarynyň işgärleriniň agdan planyndan hem has köpdügini habar berdiler. Şu gün büzmeyinden 90 hayvan getirildi 25 it üçin niyetlenen bir avtologda uly ýaşly itler, güjükler we pişikler bardy dip ýene bir çeşme aýdýar. Azatlygyň habarçylary öý haýwanlarynyň şäheriň ýaşaýjylarynyň zor bilen alınıp gidilen ýagdaýlarynyň bir näçesini hem anykladylar. Soň günlerde bolan ýagdaýlaryň birinde resmi namalaryň we veterinariýa kitabynyň bardygyna garamazdan pensioner dinanyň iti elinden zor bilen alınıp gidilipdir. Itleri ýok etmek boýunça çäreleriň ýene güýçlenmegi häkimetleriň halk maslahatynyň nowatdan daşary ýygnagyna taýýarlygy başlan porsadyna gabat geldi. Ýurdun esasy kanun çykarjy organynyň ýygnagy 11-nji fevralda geçiriler. Azatlygyň çeşmelerine görä paýtagtda haýwanlary tutmak işi 24-nji ýanwarda güýçlenipdir. Ondan öň haýwanlary tutmak üçin ulanylan ýöreýti uloglar etraplarda ortaça 3 günden bir gezek peýda bolýardy we dolýança şäheriň içinde aýlanýardy.
Adatça bir näçe günüň dowamında ulag içinde ölen itler we diýri haýwanlar bilen bilelikde şäheriň töwereklerine aýlanyp canly jandarlary awlaýardy. 24-nji ýanwardan soň bolsa zulumly gyrgynçylyk başlandy.
Dip Aşgabatly it iýesi gurrun berýär. Geçen gezek itleri we pişikleri tutmak çäreti bitaraplyk we gararsyzlyk günlerinin öňýäni has işçiňleşipdi. Şonda öý haýwanlarynyň ýygy-ýygydan ýitirim bolmagy we alınıp gaçylandygy baradaky habarlar bilen bir hatarda itleri we pişikleri saklanýan ýerinden satyn almak üçin tölegini hem ýokarlanandygy mälim boldy. Çeşmelere görä soňky 2 ýylda bir haýwany satyn almaň bahasy şonda 2 esse ýokarlanyp 350 manada ýetipdir. Dep Polşali dövlet bayramçılıklarından ve mühüm siyasi vakalardan ön Türkmen payitahtının hekimetleri şehri avadanlaştırma koyunca çarelerini hem güçündürerler hususanda soğutucular antenneler ve geyim uğratma uçin çekilen yüpler cemaat hizmetlerinin işgarlarının üns merkezine düşer aşkavadın hekimetlerinin daşarda uğratma uçin serilen geyimlere karşı görüşü hedirem güçlenyer.
Şu günler hekimliklerin işgarları hemme yerde aylanyarlar. Şu iyice 30. mikrorayondaki dostumu daşarıda kepiyen eşiklerini ayırıp kapısının önüne taşlaptırlar. Maslahatın ön yanında dürüdülen tertiyiv bozmoz yalı.
Dip Aşgabadın yaşayıcısı gurrun veriyar. Son günlerde halk maslahatına görülen tayarlıklar dehmet migrantlarına hem deyip geçti. Şunlar Aşgabadın ve Ahal velayetinin hekimetleri içerikli migrantları, yani yurdun beylikli sevetlerinin yaşayıcılarını kovup çıkarıyar. Aşgabadın hekimetleri öysüz övdarsız hayvanları dudağa salmak ve yok etmek meselesi var da resmi düşündürüş vermiyar. Bunun tersine sonki 10 yılda yurtta it kulti östü, ama bu düne Türkmen alavayı çopan tohumuna değişli oldu. Prezident kurban Gulberdi Muhammedov alabayları vaqt ediyar. Onun başlangıcı olan alabaylara altın yadigarlı kuruldu. Olara kitap ve koşkular bağışlandı. Prezidentin tapşırığı boyunca ehli yerde itler üçin toplumlar ve yarış meydançıları kuruldu. İmit önümlerinin şol sahanda ilad üçin çörüğün getmezçiliğinin fonunda alabay itlerinin eylerine koşmaçı adık payı berliyar. Yurdun parlamenti hormatlı itşinaz adını dörüdiyar.
Eňde saglyk hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günnüli bilen men ýogşana Nurwan. Angliýa we Birleşen Ştatlar egerde Orsiýet Ukraina goşun sürse, prezident Vladimir Putin'e garşy gönükdirilen sanksiýalary işe girmek ähtimallygyny öýdürdiler. Britaniýanyň daşary işler ministri Liz Truss Putin'e garşy hem sanksiýa girdilermi diýip berilen soraga Sky News telekanalyna "Biz hiç bir zady aradan aýyrmaýarys" diýip jogap berdi. Britan ministrinin aydan sözleri ABŞ'nın prezidenti Joe Biden'ın 20. yanvarda Ukrayna çözün halatını Putin'e karşı şahsı sanksiyeleri giyirilmeyi göz önüne tutacaktı vardı aydan sözlerini atlattı. Biden 20. yanvarda jurnalistlere Orsiýet Serhet yakasında toplan 100 000 yada ondan hem köp koşunlu Ukrayna sürse bunun 2. Jahan Urşundan beri en ulu çoluş olup dünyanı özgörtecekti ona etti. Biden şu hepten başında Rus koşunlarının serhette toplanmak sebepli dören dartkınlık varada yaranlıktaki Avrupa liderleri bilen maslahat etti ve Pentagon NATO'nun sevittak katnaşığını güçlendirmek için 8500 Amerikan eskerini tayyar yağdaya getirenliğini havar verdi. Estonya'da, Litva'da, Latviya'da ve Polşa'da yerleştirilen köp milletli batalyonlarda NATO'nun 4000 tövörü eskeri var. Onları tanıklar, Hova gorukları, anta ve gödökçülük bölümler tarafından hem kollu veriliyar. Şeyle de 25. yanvarda Kiev ve koşmaçı harven camlar. Ukrayna'nın korunsunu puhtalandırma için göverilen kömögün 3. bölüğü 200 milyon doların çağınına tanka karşı ulanılayan Javelin raketaları, atıcı encamlar ve beyleki harven camlar gelip koğuştu. Hüzum etmek niyetini inkar etse de Orsiýet 20. yanvarda müňlerçe eskerin ve onlarça sögüş uçurunun katnaşmagyny Ukrayna'nın golayına urunan harbi türgönleşigine başladı. Kreml Kiev bilen arçakda koşun toplamagyny Europadaky howpsuzlyk arhitekturasyny täzeden gurmak baradaky talapnamalaryny öňe sürmek üçin ulandy. Olaryň arasynda NATO'nun Ukrainany hiç açan agdalyga kabul etmejekdi we bileleşigin günnäwer Europadan ýyla çekilmek barasyndaky talaplar hem bar. Orsiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov 26 ýanwarda döwlet dumasynyň neden çykyşyny anyklaşdyrmazdan eger günwatar talaplaryna jogap bermese Orsiýetiň degişli çäreleri görjekdigini aýdyp Moskwanyň öňkü haýwatlaryny tekrarlady. Egerde biz konstruktiw jogap almasak we günwatar özüniň agressiw ýolyny dowam etdirse, prezidentimiziň ozal bir näçe gedek aýdyşýaly Moskwa degişli çäreleri görer diýip Lavrov kanun çykarjylara ýüzlenip aýtdy. Şu aralıkta NATO ve Birleşen Ştatlar Orsiýetiň Europadaky howpsuzlyk aladalaryny aradan ayırmağa gönükdirilen resminame taýýarlaýar we NATO'nun baş sekretary Jens Stoltenberg'in aýtmagyna görä ol şu hepdeniň aýagyna Moskwa'ya berler. Bu resminame Orsiýeti NATO ýurtlarynyň bilelikde oturup ýaraglary gödäkçilik etmek we ýaragsyzlanmak harbi işlerin açıçanlığı, tövokkölçülüğü adaltmak mekanizmleri ve operasyalar varında maslahatlaşmağa tayyardıklarını açık korkudur deyip Stoltenberg 20. yanvarda CNN telekanalına veren interviusunu aytti.
Kadirli dinleyiciler sunum bilen habarlar gündülüğü geplesimizi geçirip kuturuyarız. Azatlık radyosunun tolkunlarında kalın.